berdi. Biroq oradan ko'p o'tmay Almaz Atambayev Qirg'iziston bosh vaziri lavozimiga tayinlangan. Aytib o'tish lozimki, Almaz Atambayev 8 oy bosh vazir lavozimida ishladi va xalq orasida juda katta obro' qozondi. U bosh vazirlik lavozimida ishlagan davrda mamlakatga oziq-ovqat inqirozi xavf sola boshlagan edi. Atambayev bozordagi narx-navoni hukumat nazoratisiz va aralashuvisiz pasaytirishga muvaffaq bo'ldi. Buning uchun oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar va sotuvchilar to'laydigan soliq miqdori keskin ozaytirildi. Hukumat qarori bilan 1 millionga yaqin fuqaro eng arzon narxdagi un bilan ta'minlandi. Bundan tashqari, u avvallari talon-taroj qilingan millionlagan dollarlik mablag'larni davlat xazinasiga qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Muxolifat fikricha, Almaz Atambayev prezident Bakiyevga asosiy raqib bo'la oladigan va hokimiyatga kelib qolsa, mamlakatni demokratik hamda iqtisodiy jihatdan rivojlantira oladigan yagona nomzoddir.
Shu kungacha Istiqlol futbol komandasida to'p tepib yurgan Tojikiston prezidentining to'ng'ich o'g'li Rustam 19 aprel kuni bir ovozdan Tojikiston yoshlar ittifoqi raisiga birinchi o'rinbosar etib saylandi. Aslida davlat rahbarining farzandining u yoki bu vazifaga saylanishi yoki tayinlanishi mintaqa aholisi uchun yangilik emas.
Hali uylanmagan 22 yoshli Rustam Imomalni shu kunga qadar tojikistonlik yoshlarning aksariyati Istiqlol futbol komandasining asosiy o'yinchisi sifatida tanishar edi. Istiqlol futbol komandasi tashkil topgan kundan boshlab o'ynagan 23 ta o'yinda 23 marta g'olibni qo'lga kiritgan haqida tojik matbuoti og'iz to'ldirib gapirib keladi. Ammo 19 aprel kuni Istiqlol Xo'jand komandasi bilan navbatdagi o'yinda ilk bor 1-2 hisob bilan mag'lub bo'ldi. Aytilishicha kechagi o'yinda asosiy o'yinchi qatnashmagan, chunki u vazifaga saylanish marosimida ishtirok etgan edi. Shokirjon Hakimovga ko'ra farzandini siyosat maydoniga olib kirish va shu yo'l bilan uni katta siyosatga aralashtirish mintaqa prezidentlari orasida an'anaviy tus olmoqda. Tahlilchi Tojikiston yoshlar ittifoqi prezidentlikka nomzod ko'rsatish huquqiga ega bo'lgan nufuzli tashkilot ekanini va Rustam Imomalning u yerdagi kursilardan biriga o'tirishi uning allaqachon katta siyosatga kirib kelganidan darak ekanini aytadi.
Bu
Tojikiston prezidentining farzandini katta siyosat maydoniga kirib borishi uchun juda qulay yo'l, deydi tahlilchi Hakimov. Shuni ham aytish joizki, Rustam Imomali tojik prezidenti Imomali Rahmonning siyosat maydoniga kirib kelgan ikkinchi farzandi. Bundan 2 yil avval uning boshqa bir farzandi Ozodai Imomali Tojikiston Tashqi ishlar vazirligining konsullik xizmatiga boshliq etib tayinlangan edi.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. AQShdagi yetakchi Fortune moliya jurnali hisobotida qayd etilishicha, 2008-yil Amerikadagi yirik 500 kompaniya uchun keyingi 50 yil ichida kuzatilgan eng og'ir yil bo'ldi. Jahon bo'ylab kuzatilayotgan global moliyaviy inqiroz sharoitida bu xulosa mamlakat iqtisodchilari uchun yangilik bo'lmadi.
1955-yildan buyon jurnal AQSh kompaniyalarining yillik daromadi va yil oxiridagi moliyaviy ahvoli reytingini o'tkazib keladi. Jurnalga ko'ra, 2008-yilda kompaniyalarning daromadlari 2007-yildagi 645 milliard AQSh dollaridan 99 milliard dollarga tushib qolgan. Katta pul yo'qotgan kompaniyalar orasida birinchi o'rinda Amerika xalqaro guruhi turibdi. Bu sug'urta kompaniyasi AQSh korporatsiyalari tarixida muqaddam uchramagan darajada yirik mablag' yo'qotdi va uni qutqarish uchun AQSh hukumati juda katta mablag' ajratdi. Bu kompaniya Fortune jurnali ro'yxatida 13-chi o'rinda turar edi. Hozir esa 245-chi o'ringa tushib ketdi. AQShning katta pul yo'qotgan kompaniyalari safida Amerika xalqaro guruhidan keyingi o'rinda Fannie Mae, Freddie Mac kompaniyalari keltirilgan. Bu kompaniyalar birgalikda o'z vaqtida AQShdagi umumiy ipoteka kreditlarining deyarli yarmini kafolatlagan edi. Keyingi o'rindagi kompaniyalar esa General Motors va Citigroup kompaniyalaridir. Ayni paytda Fortune jurnali ro'yxatida 2008-yilni yaxshi yakunlagan kompaniyalar ham bor. Jumladan neft gigantlaridan biri bo'lgan Exxon Mobile kompaniyasi o'z daromadini 20% oshirgan.
Ma'lumki, Tojikiston hukumatining Rog'un GESini qurish rejasiga O'zbekiston rahbari jiddiy tarzda qarshilik qilib kelmoqda. Bu masala hali o'z yechimini topmagan bir paytda Tojikiston hukumati qarori bilan birgina So'g'd viloyatida 13 ta kichik GES qurilishi mo'ljallanmoqda. Bu haqda So'g'd viloyati raisi Qohir Rasulzoda ma'lum qildi.
Ayni paytda gidroinshootlarni qurish bilan bog'liq tadbirlarni amalga oshirish uchun viloyat hukumati vakillari va mutaxassislardan iborat ishchi guruhi tumanlarda mazkur masala bilan shug'ullanmoqdalar. Viloyat raisining aytishicha, Zarafshon daryosida yovon GESini qurish ishlarini boshlashga ham ijozat berilgan. So'nggi yillarda respublikadagi elektr energiya taqchilligi sabab yuzaga kelgan og'ir iqtisodiy ahvol gidroinshootlarni jadal sur'atlarda qurishni taqozo etmoqda.
Говорит о том, что уже дальше некуда.
Haqiqatan bu ahvolga boshqacha deb bo'lmaydi. Chunki butun respublikada bo'lgani kabi viloyatda ham vujudga kelgan elektr energiyasi taqchilligi aholiga qiyinchiliklar tug'dirish bilan birgalikda butun xalq xo'jaligiga katta ziyon yetkazmoqda, dedi Qohir Rasulzoda. So'g'd viloyati raisi O'zbekiston tomonining GESlar qurilishi yuzasidan e'tiroziga to'xtalarkan, Tojikistonda bunyod etilishi lozim bo'lgan barcha gidroinshootlar, jumladan Yovon GESi ham O'zbekiston uchun hech qanday iqtisodiy va ekologik muammolarni keltirib chiqarmasligini ta'kidladi. Shu o'rinda rais Zarafshon daryosida qurilajak Yovon GESini tadqiq qilgan germaniyalik olimlar xulosasini keltirdi. Eslatib o'tamiz, viloyatdagi Zarafshon daryosida qurilishi mo'ljallangan Yovon GESini tadqiq qilgan germaniyalik olimlar bu borada O'zbekiston tomoni xavfsirashiga o'rin yo'qligini bildirgandilar.
Siz ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. Dunyoda iqlim o'zgarishi natijasida ro'y berayotgan bemavrid qor yog'ishlari yoki dovullar hozirgi kunda yangilik emas. Ana shunday holat 19 va 20 aprel kunlari Tojikistonning Panjakent tumanida kuzatildi. So'g'd viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, mintaqaning qator tumanlarida tabiiy ofat xalq xo'jaligiga jiddiy zarar yetkazgan.
Panjakent tumanida 19 va 20 aprel kunlari ko'tarilgan kuchli dovul va yoqqan qalin qor oqibatida xalq xo'jaligiga katta zarar yetkazildi. Panjakent tumanidagi vaziyatni o'rganish maqsadida tuman hukumatı vakillari bilan bog'landik. Qalin yoqqan qor oqibatida tumandagi Mog'iyon, Sarazm, Chorbog' qishloqlari ekinzorlarini sovuq urdi. 20 aprel kuni esgan kuchli dovul esa turar joylar, maktab va maishiy binolarga zarar yetkazdi, dedi tuman hukumati agrosanoat bo'limining yetakchi mutaxassisi Fayzullo Muhammadiyev. Tumandagi Sug'diyon posyolkasida joylashgan 25 o'rta maktab direktori Islom Shoyevga ko'ra, dovul maktab tomini o'pirib ketgan, derazalarni sindirgan. Tuman favqulodda vaziyatlar bo'limining dastlabki ma'lumotlariga ko'ra, mintaqada 40 ortiq maktab va 60 ziyod turar joyga shikast yetgan. Yuzlab gektar yerdagi kartoshka va boshqa ekinlar, mevali daraxtlarni sovuq urgan. Respublika va viloyat markazi bilan bog'lovchi 10 kilometrga qor ko'chkisi tushgan va transport qatnovi to'xtagan.
Sobiq ittifoq parchalanishi ortidan mustaqil bo'lgan Markaziy Osiyo davlatlari orasida shu kungacha kuzatib kelinayotgan bahsli muammolardan biri bu chegara masalasidir. Qirg'iziston bosh vaziri Igor Chudinovning bildirishicha, qirg'iz-o'zbek chegarasining 80% aniqlab bo'lingan va bugungi kunda bahsli hududlar masalasi muhokama qilinmoqda.
Qirg'iziston bosh vaziri Igor Chudinov 22 aprel kuni parlamentda qilgan chiqishi chog'ida chegara masalasiga alohida to'xtalib o'tdi.
O'zbekiston 80% granitsi согласовано, сейчас остались.
O'zbekiston bilan chegaralarimizning 80%ini aniqlab oldik. Hozirgi kunda bahsli hududlar borasida muzokaralar olib boryapmiz. Ular orasida Ko'gar, Shohimardon va So'x anklavlari masalasi ham bor, dedi Igor Chujinov. Bosh vazirning aytishicha, bu bahsli hududlarning kimga tegishli ekanini aniqlashga Sovet Ittifoqidan qolgan hujjatlardagi noaniqliklar xalaqit bermoqda. Igor Chujinov bunday tafovutlarga qaramasdan, Qirg'iziston tomoni O'zbekiston bilan bahsli hududlar masalasida munosaga kela olishiga ishonishini aytdi. Ayni paytda O'zbekiston Qirg'iz Qirg'iziston chegarasining bahsli hududlari turli ziddiyatlar o'chog'iga aylanib bormoqda. Masalan, 20 aprel kuni Qirg'izistonning Botken va O'zbekistonning Farg'ona viloyatlari chegarasida yana bir mojaro yuz bergan. Janjalga O'zbekiston fuqarolari o'zlariniki deb hisoblaydigan yaylovda chorva mollarini boqishda paydo bo'lgan muammolar sababdir. Ya'ni qirg'iz tarafi bu yaylovdan foydalanganligi uchun O'zbekiston fuqarolari qonun asosida haq to'lashlarini talab qilganlar.
Siz ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. Tojikiston Adliya vazirligi mamlakat shimolida missionerlik faoliyati bilan shug'ullanganlikda gumonlangan 2 nodavlat tashkilotni sudga berdi. Tashkilot vakillari esa o'zlariga qo'yilayotgan ayblovni rad etayaptilar.
Tojikiston Adliya vazirligining nodavlat tashkilotlar va siyosiy partiyalarni ro'yxatga olish hamda nazorat qilish bo'lim boshlig'i Davlat Sulaymonovning ozodlikka ma'lum qilishicha, Dasti Madad va Hayoti Javonon nodavlat tashkilotlari Tojikistonning So'g'd viloyatida faoliyat ko'rsatib kelgan. Vazirlik rasmiysiga ko'ra, 2000-yil aprelda vazirlik qaydida o'tgan bu tashkilotlar kam ta'minlangan So'g'd viloyatidagi oilalar farzandlariga ingliz va fors tillarini o'rgatish barobarida bolalarga Injil kitobidan ham ta'lim berib kelgan. Ammo Dasti Madad nodavlat tashkilotining rahbari Gulsinoy Maqsudova Adliya vazirligining ular faoliyati yuzasidan sudga murojaat qilganidan umuman xabarsizligini ma'lum qildi. Dasti Madad rahbariga ko'ra, shu kunga qadar tashkilot vakillari o'z faoliyati mobaynida qonunbuzarlikka yo'l qo'yilgani yuzasidan birorta ham ogohlantirish olmagan. Asnoda mustaqil ta'lilchi Dilfuza Normatovaning aytishicha, so'nggi yillarda xorijiy mamlakatlar tomonidan moliya moliyalashtirilgan ayrim mahalliy nodavlat tashkilotlar va xalqaro tashkilotlar tojikistonliklarga insonparvarlik yordamlarini yetkazish barobarida jamiyatda missionerlik faoliyati bilan ham shug'ullanib kelganlar. Eslatib o'tamiz, o'tgan yil Ora International va joriy yil fevral oyida esa Alliance Mission xalqaro tashkilotlari ham Tojikiston Adliya vazirligi tomonidan diniy targ'ibot ishlari olib borayotganlikda ayblangan va ularning Tojikistondagi faoliyati to'xtatib qo'yilgan edi.
Tojikistonda qurilishi mo'jallanayotgan va anchadan beri bahsga sabab bo'lib kelayotgan Rog'un GES masalasida O'zbekiston prezidentining Jahon bankiga yo'llagan maktubiga javob keldi. Jahon banki o'zbek rasmiylariga Tojikistondagi Rog'un GES qurilishiga oid xalqaro ekspertiza o'tkazish yuzasidan va'da berdi. Jahon banki prezidenti Robert Zoyalikning O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga yozgan bu haqdagi maktubi Pravda Vostoka gazetasida chop etildi.
Javob maktubida aytilishicha, Rog'un GES qurilishida O'zbekistonni tashvishga solib kelayotgan masalalar albatta o'rganib chiqiladi. Bank ichki qoidalariga ko'ra mustaqil ekspertlardan tashkil topgan xalqaro komissiya tuziladi. Bu komissiya o'tkazgan tadqiqotlar bo'yicha mustaqil xulosalar beradi. Jahon banki manfaatdor davlatlar bilan 2009-10 yillarda maslahatlar olib boradi va bu xulosalar ham har bir davlatga taqdim etiladi. Shuningdek deyiladi maktub so'ngida, Jahon banki O'zbekiston prezidenti bilan qo'shni davlatlar duch kelayotgan dolzarb energetik muammolarni hal qilish haqida maslahatlar o'tkazilishi tarafdoridir. Eslatib o'tamiz, Tojikistondagi Rog'un va Qirg'izistondagi Qambarota GES'larining qurilishiga O'zbekiston qarshi chiqib kelmoqda. 28 aprel kuni Olmaota shahrida o'tkaziladigan Orolni qutqarish fondi sammitida ham Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari bu masalani muhokama qiladilar.
Amerikadagi taniqli inson huquqlari tashkilotining bildirishicha, kelasi oy AQSh mudofaa vazirligi Iroq va Afg'onistondagi mahbuslarning amerikalik harbiylar tomonidan tahqirlanishiga oid fotosuratni oshkor qiladi. Ayni paytda AQShda sobiq prezident Jorj Bush ma'muriyatining terrorizmga qarshi urush jarayonida so'roq qilishning qattiq usullari qo'llanilishi yuzasidan tergov olib borilishi haqida qizg'in bahslar davom etmoqda.
Barak Obama ma'muriyati amerikalik harbiylarning Iroq va Afg'onistondagi qamoqxonalar mahbuslarini tahqirlayotgani tushirilgan o'nlab fotosuratlarni ommaga oshkor qilishga rozilik berdi. AQShdagi taniqli Amerika fuqaroviy erkinliklar ittifoqi inson huquqlari tashkiloti 2000